If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget.
Merħba l-program ieħor lela kliem noti u l-bejniet. Jiena Klawdja.
U jiena Lien.
It-tema tal-lum tirreferi għal xi ħaġa li titċirkondana qiegħda madwarna nidħlu fiha u ħafna ma jgħixux mingħajra. Issa ħaġa moħġaġa tinstema din imma meta naħsbu sewwa l-baħar mhu ebda logħba, żaq u radba u rasu ibsa ngħidu x'vera.
Għal uħut il-baħar il-mezz ta' xejn, oħrajn jibqgħu jgħumu fih matul ix-xitwa wkoll. Hemm dawk imbagħad li ma jridux jersqu leh u ma jridux jisimgħu bih. Diffiċli fi gżira bħal tagħna meta 10 minuti bogħod tkun fejn tkun issib il-baħar.
Fil-poezija tu Lovers and the Beachcomber by the Real Sea, Silvia Plath tatina ritratt ta' żewġ maħbubin ħdejn il-baħar. U din hija l-poezija. Cold and final, the imagination shuts down its fabled summer house. Blue views are boarded up. Our sweet vacation dwindles in the hourglass. Thoughts that found a maze of mermaid hair, tangling in the tide's green fall, now fold their wings like bats and disappear into the attic of the skull. We are not what we might be. What we are, outlaws of all extrapolation, beyond the interval of now and here. White whales are gone with the white ocean. A lone beachcomber squats among the wreck of kaleidoscope shells, probing fractured Venus with a stick under a tent of taunting gulls. No sea change decks the sunken shank of bone that chucks in backtrack of the wave, though the mind, like an oyster, labors on and on. A grain of sand is all we have. Water will run by, the actual sun will scrupulously rise and set. No little man lives in the exacting moon, and that is death, is death, is death.
Poeta marufa r-rabta tijaw mal-bahar huwa Walt Whitman. Il-poeziji tijaw miżaw ta' xbijat tal-bahar u metafori marbuta mal-oċean. Tiġini f'moħħi per eżempju l-poezija As I Ebbed with the Ocean of Life. Dwar ir-rabta tijaw mal-bahar jikteb hekk. Even as a boy, I had the fancy, the wish, to write a piece, perhaps a poem, about the seashore. That suggesting the dividing line, contact, junction, the solid marrying the liquid, that curious lurking something, as doubtless every objective form finally becomes of to the subjective spirit, which means far more than its mere first sight, grand as that is, blending the real and ideal, and each made portion of the other. Hours, days, in my Long Island youth and early manhood, I haunted the shores of Rockaway or Coney Island, or away east to the Hamptons or Montauk. Once, at the latter place, by the old lighthouse, nothing but sea tossings in sight in every direction as far as the eye could reach, I remember well. I felt that I must one day write a book expressing this liquid, mystic theme. Afterward, I recollect how it came to me that instead of any special lyrical or epical or literary attempt, the seashore would be an invisible influence, a pervading gauge and tally for me in my composition.
Romanz ċelebri li jagħmel il-baħar is-suġġett tiegħu huwa tal-kittib John Benville. Isimgħu din id-deskrizzjoni mir-romanz The Sea. I walked down Station Road in the sunlit emptiness of afternoon. The beach at the foot of the hill was a fawn shimmer under indigo. At the seaside all is narrow horizontals, the world reduced to a few long straight lines pressed between earth and sky. I approached the cedars circumspectly. How is it that in childhood everything new that caught my interest had an aura of the uncanny, since according to all the authorities the uncanny is not some new thing, but a thing known, returning in a different form, become a revenant. so many unanswerables. This is the least of them. As I approached, I heard a regular rusty screeching sound. A boy of my age was draped on the green gate, his arms hanging limply down from the top bar, propelling himself with one foot slowly back and forth in a quarter circle over the gravel. He had the same straw-pale hair as the woman in the car and the man's unmistakable azure eyes. As I walked slowly past, and indeed I may have even paused, or faltered rather, he stuck the toe of his plimsoll into the gravel to stop the swinging gate and looked at me with an expression of hostile inquiry. It was the way we all looked at each other, we children, on first encounter. Behind him I could see all the way down the narrow garden at the back of the house to the diagonal row of trees skirting the railway line. They are gone now, those trees, cut down to make way for a row of pastel-colored bungalows like those houses. And beyond, even inland, to where the fields rose and there were cows, and tiny bright bursts of yellow that were gorse bushes and a solitary distant spire, and then the sky with scrolled white clouds.
Ma nistawx ma nsemmux lil-Virginia Woolf u b'mod partikolari romanz The Waves, romanz tal-1931 li hu meqjus bħala l-iktar xogħol esperimentali tagħha, xogħol li laqana ma' sitt karattri. U bejnietom bħal-mewġ jidħlu deskrizzjonijiet ta' xtajta fi stadji differenti tal-ġurnata. U se naqralkom biċċa wkoll. The sun had not yet risen. The sea was indistinguishable from the sky, except that the sea was slightly creased, as if a cloth had wrinkles in it. Gradually, as the sky whitened, a dark line lay on the horizon dividing the sea from the sky, and the grey cloth became barred, with thick strokes moving one after another beneath the surface, following each other, pursuing each other perpetually. As they neared the shore, each bar rose, heaped itself, broke, and swept a thin veil of white water across the sand. The wave paused, and then drew out again, sighing like a sleeper whose breath comes and goes unconsciously. Gradually, the dark bar on the horizon became clear, as if the sediment in an old wine bottle had sunk and left the glass green. Behind it, too, the sky cleared as if the white sediment there had sunk, or as if the arm of a woman couched beneath the horizon had raised a lamp and flat bars of white, green and yellow spread across the sky like blades of a fan. Then she raised her lamp higher and the air seemed to become fibrous and to tear away from the green surface, flickering and flaming in red and yellow fibers like the smoky fire that roars from a bonfire. Gradually the fibers of the burning bonfire were fused into one haze, one incandescence which lifted the weight of the woolen grey sky on top of it and turned it to a million atoms of soft blue. The surface of the sea slowly became transparent and lay rippling and sparkling until the dark stripes were almost rubbed out. Slowly the arm that held the lamp raised it higher and then higher until the broad flame became visible. An arc of fire burnt on the rim of the horizon, and all round it the sea blazed gold. The light struck upon the trees in the garden, making one leaf transparent and then another. One bird chirped high up. There was a pause. Another chirped lower down. The sun sharpened the walls of the house and rested like the tip of a fan upon a white blind, and made a blue fingerprint of shadow under the leaf by the bedroom window. The blind stirred slightly, but all within was dim and unsubstantial. The birds sang their blank melody outside.
Meta nisma' l-kelma wave dejjem niftakar fil-pitturi tal-artist Ġappuniż Hokusai jiena, partikolarment the Great Wave of Kanagawa, magħrufa wkoll bħala The Great Wave jew anke The Wave.
Il-baħar tant fih faċċati differenti, jaqgħad daqskemm jifred, jagħti il-ħajja daqskemm joqtol, biżejjed niftakru fiċ-ċimiterju ta' emigranti li jitfen fih kull sena, imma wkoll il-ferħ li joffri lit-tfal innoċenti pereżempju.
Bil-Malti ngħidu l-baħar fis-sajf xieħ u fix-xitwa ġuvni.
Għalkemm għal Dunkarm sajla l-baħar sa żoħta dejjem mhux vera.
Eżatti. U ħafna drabi l-bahar norbtu mas-sajf. Ħanisimgħu issa Summer on a Solitary Beach ta' Franco Battiato.
Spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare il sole ci nutriva di tanto in tanto un grido copriva le distanze e l'aria delle cose diventava irreale mare, mare, mare voglio annegare portami lontano a naufragare via, via, via da queste sponde portami lontano sulle onde solitary beach against the sea le grand hotel Cigale Magique mentre lontano un minatore bruno tornava mare, mare, mare voglio annegare portami lontano a naufragare via, via, via da queste sponde portami lontano sulle onde
Mal-figura tal-bahar norbtu spiss il-figura tal-bahar, forsi l-bahar per eccellenza huwa Odisseu kif jidher fl-Odissea ta' Omeru.
Imma bla dubju nistgħu nsemmu lil Santiago sajjiet anzjan protagonist tar-rumanz The Old Man and the Sea ta' Ernest Hemingway.
Nistaw nsemmu kol ix-xogħol ċelebri ta' Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, xogħol tal-1834, ħanisimgħu parti minn dan ix-xogħol.
The Rime of the Ancient Mariner by Samuel Taylor Coleridge. It is an ancient mariner, and he stoppeth one of three. By thy long gray beard and glittering eye, now wherefore stopp'st thou me? The bridegroom's doors are opened wide, and I am next of kin. The guests are met, the feast is set, mayst hear the merry din. He holds him with his skinny hand. There was a ship, quoth he. Hold off, unhand me, gray-beard loon! Eftsoons his hand dropped he. He holds him with his glittering eye. The wedding guest stood still, and listens like a 3 years child. The mariner hath his will. The wedding guest sat on a stone. He cannot choose but hear. And thus spake on that ancient man, the bright-eyed mariner. The ship was cheered, the harbor cleared. Merrily did we drop below the kirk, below the hill, below the lighthouse top. The sun came up upon the left, out of the sea came he, and he shone bright, and on the right went down into the sea. Higher and higher every day, till over the mast at noon, the wedding guest here beat his breast, for he heard the loud bassoon. The bride hath paced into the hall, red as a rose is she, nodding their heads before her goes the merry minstrelsy. The wedding guest, he beat his breast, yet he cannot choose but hear. And thus spake on that ancient man, the bright-eyed mariner. And now the storm-blast came, and he was tyrannous and strong. He struck with his o'er-taking wings, and chased us south along. With sloping masts and dipping prow, as who, pursued with yell and blow, still treads the shadow of his foe, and forward bends his head, the ship drove fast, loud roared the blast, and southward, aye, we fled. And now there came both mist and snow, and it grew wondrous cold, and ice, mast high, came floating by, as green as emerald. And through the drifts, the snowy clifts did send a dismal sheen, nor shapes of men nor beasts we ken, the ice was all between. The ice was here, the ice was there, the ice was all around. It cracked and growled and roared and howled, like noises in a swound. At length did cross an albatross. Thorough the fog it came, as if it had been a Christian soul. We hailed it in God's name. It ate the food it ne'er had eat, and round it flew. The ice did split with a thunder fit. The helmsman steered us through. And a good south wind sprung up behind. The albatross did follow. And every day, for food or play, came to the mariner's hollow. In mist or cloud, on mast or shroud, it perched for vespers nine, whiles all the night, through fog smoke white, glimmered the white moonshine.
Kanzunetta lokali dedikata lil-Bahar, propju jisima Bahar, tal-grupp Cantilena, nisima wa flimkien.
Abat battoma tarqat Bajnejjam kebsin Matnejn mrawmi Fussema titmattar zernaqt Il-qoxra muritta mazmin Mal-kalliet Takel il-bahar Maġildi nirat sittu zani Staġuni tamels Shemshati usrit Idhid de xaf ċifa għal-ruħ daw klint il-fuf rebbija u ħarifa bella u mil-wat mal-koda għalla fil-nofs ma-nibra jidu jitwaħiċ tal-il-besmu fil-bax f-moħħim u-ezni fil-moddim sakri f-bahar mi-jitlef ma-jafx stemba bil-ħasla u-erġajt mil-ħolma f-sufjet xejħummi ir-bew lil-buxla stemba il-bahar sploda jim-korra kelbri Danja eto probleja kulli humit mumis miktub mux mitluf dillanċa bħal ġarra li ġeja u sejra t-mimarat
il-kanzunetta Bahar tal-grupp Cantilena.
U issa magħna għandna lil Adrian Grima, poeta, novellier u akademiku. Ħareġ tliet kotba ta' poeżiji, it-trumbettir, rakmu u klinu kapriċċi oħra, u ħadem fuq diversi xogħlijiet kollaborattivi fosthom għall-ġezzist Dominic Galia. Merħba Adrian.
Merħba lilkom.
Ma nibdew b'mistoqsijiet kemmxejn vaga, mistoqsija kemmxejn vaga forsi, imma importanti. Għax il-bahar mhux sempliċement bahar imma jfisser xi ħaġa differenti għal kull wieħed u waħda minnha. Għalik Adrian xi jfisser il-bahar.
Mistoqsija diffiċli biex titkellem dwar il-bahar għaliex. Għalija jfisser serħan, jfisser beża, jfisser poter, jfisser maġija, jfisser frisk, jfisser kontradizzjonijiet, insomma jfisser ħafna affarijiet, imma fuq livell personali ħafna. Ipprovajt nirrakkonta għalija xi jfisser il-baħar meta ktibt storja li kont ippubblikajt fi ktieb jismu Din Mhix Logħba fl-2012. U f'din l-istorja ipprovajt nirrakkonta mill-perspettiva tal-protagonista tal-istorja x'sensazzjonijiet inħossi jiena meta niltaqa' mal-baħar, insomma, meta nkun fil-baħar.
Taqra jilna.
L-ilma jerfani, dirajja miftuħin beraħ u riġlejja xxamplati telajnu niżlin minn jeddhom kemm kemm taħt il-wiċċ. Xari jitħarrek bla kontroll fil-frisk u l-imluħa ma' wiċċi toqros u tiftaħ li nifsi. Il-kpipel tajnija magħluqin, imma x-xemx xorta tammixni. F'witnejja l-ilma jiskula sigriet bħalli kieku għaddej minn ġottankijiet. Għal-moment dari ninsieħ. Sinjal li qed nistrih, dejjem hekk jgħid li missieri. Il-ġilda u l-għadam ġo dirajja inħossom friski. Nimmaġinani huta. Tgħaddi xi dgħajsa fil-bota x'salt jiġi l-mewġ u jbandanni bil-gof u minħabba fih nispiċċa niftakar f'dari. U f'dakinhar. U allura nippreferi ndur wiċċi l-isfel u nifli il-font imċajpar li saħħarni.
Xi ġmiel.
Biex inkompli ma dan, Fernand Braudel jisħaq li m'hemmx baħar Mediterran wieħed, hemm diversi Mediterranijiet. Issa din il-vastità mhux biss tidher minn lentitanis differenti ma nara anke fil-poeżijiet tiegħek stess. Fil-poeżijiet tiegħek il-baħar jieħu suriet differenti. Fil-lejla jekk trid, pereżempju il-baħar isir esperjenza sensuali u intima. Fil-poeżija Baħar jew f'għajnejk isir immensità u logħba bla qies. U fil-poeżija Xibqa' fina jsir esperjenza solidali. Il-baħar tista' tiktbu kif trid x'inhu mal-forom ta' dan l-ilma għalik.
Il-baħar huwa esperjenza komplikata. Fernand Braudel jitkellem fuq il-Mediterran bħala baħar wieħed għaliex għażlu li jarah hekk. Fil-verità, fil-perjodu twal ħafna tal-istorja, il-baħar ma kienx meqjus bħala baħar wieħed u il-popli mhux Ewropej fuq x-xtut tal-Mediterran ma kellhomx esperjenza tal-baħar bħala spazju li jaqgħad il-ġnus. Fil-fatt għal ħafna żmien fl-arbi il-baħar kien il-baħar tal-Ewropej u tar-Rumani, għall-baħar ar-Rum. U allura kien il-baħar tal-oħrajn mhux tagħna minkejja li għandek numru ta' popli ħanajdulhom hekk Arab illi għandhom il-xtut tagħhom fuq il-baħar Mediterran. Fil il-baħar huwa wkoll il-baħar Mediterran speċjalment huwa l-baħar tal-poter, huwa l-baħar tal-ħakma, huwa l-baħar tal-kolonizzazzjoni, huwa l-baħar tal-inġustizzja bejn ġens u ieħor, bejn l-irħula u l-ibliet, bejn in-nies li għandhom il-mezzi u n-nies li m'għandhomx il-mezzi, il-kapitalisti u dawk li anke llum f'Malta qegħdin jitilfu kull jum l-aċċess tagħhom għall-baħar.
Fid-dramm importanti tiegħu Lampedusa, Anders Lustgarten jikteb "We all come from the sea and back to the sea we will go. The Mediterranean gave birth to the world." Tajjeb ngħidu li dan id-dramm ġie tradott għall-Malti minn Emmanuel Mifsud u tella Malta fl-2016 minn Unifon Theatre taħt id-direzzjoni ta' Herman Grech. Imma biex nerġgħu lura għal din l-osservazzjoni, hija din il-viżjoni tiegħek ta' dan il-baħar?
L-idea li l-baħar Mediterran huwa ċ-ċentru tad-dinja hija idea euroċentrika ħafna. Ġifieri aħna li aħna fl-Ewropa, mhux aħna l-Maltin, għax aħna l-Maltin għal ħafna perjodi tal-istorja tagħna konna maħkumin minn forzi ferm ikbar minn tagħna. Imma qiegħ ngħidu aħna l-Ewropej dejjem kenna l-arroganza naħseb jiena illi ngħidu illi l-Ewropa hija ċ-ċentru tad-dinja li kollox irid. Irridu nifmuħ mill-perspettiva tagħna bħala Ewropej u aħna poġġejna l-Mediterran fiċ-ċentru tad-dinja. Naturalment aħna l-Maltin poġġejna li nafusna fiċ-ċentru tal-Mediterran, teknikament hija Reġġio Kalabrija l-Belt li tinsab fiċ-ċentru ġeografiku insomma tal-Mediterran, u mbagħad ovvjament poġġejna li nafusna fiċ-ċentru tad-dinja, ma din naħseb li jagħmluha ħafna ġnus ma naħsibx li huwa dnub tagħna biss. Għalija il-bniedem ġej għalija fl-immaġinazzjoni tiegħi iktar milli bħala xi ħadd li studja l-evoluzzjoni tal-bniedem mill-baħar. Għalija l-bniedem ġej mill-baħar u naturalment fil-letteratura tagħna Daniel Massa jirrakkonta din b'mod straordinarju fil-vers tiegħu aw kont diġà li jirrepetih għaliex għalih il-baħar Mediterran u speċjalment il-baħar perse huwa il-post fejn minkejja li hu twieħlet ġo probabbilment ġo sptar bħalma twilidna aħna l-kol u jara il-nisel primordjali tiegħu fil-baħar f'dak l-ilma tal-borża amjotika naħseb tal-borża tal-ilma fil-ġuf illi huwa bħalik kieku il-borża il-borża tal-ilma tal-baħar Mediterran ma' luq ġo ġo palikiku kontenitur ta kontinenti, ta tlet kontinenti. Jiġifieri il-nisel tagħna huwa fil-baħar, huwa fl-ilma, huwa f'dan l-ispazju magħluq. U f'dan is-sens, għalmenu jiena meta nkun fil-baħar u nħobb nhom ħafna għalkemm nibża ħafna mill-baħar. Kif jirrakkonta ftit ukoll Emmanuel Mifsud fil-rakkont straordinarju tiegħu fil-isem tal-Missieru tal-Ibem meta jkun qed jitkellem dwar il-biżat tiegħu u jitkellem fuq missieru li kien jinżel għar-Rizzi fix-xara ta' Żabbar. Skużawni fix-xajra ta' Żabbar. Hemmhekk jitkellem dwar biżat tiegħu. Meta nkun qed nagħu fil-baħar jien ukoll inħossni li b'xi mod qed immur lura bil-virgoletti lejn b'xi mod lejn il-bidu u li dak kollu li hemm fuq l-art huwa bħalhekk ikku xkiel għal dik ir-rabta intima ħafna inspjegabbli mal-font tal-baħar.
Taffaxxinani tgħidek, għax jien ukoll daqs kemm inħobbu nibża minnu. Interessanti ħafna din ir-relazzjoni anke ta' perspettivi differenti u ħanuħu spunt minn hawnhekk. Inti kif għedna diġà partikolarment interessat fil-Mediterran, kemm bħala dan il-baħar li tħobb personalment u anki bħala l-ispeċjalizzazzjoni akademika tiegħek ukoll fost l-oħrajn, u inti speċjalizzajt fil-metafora u l-preżenza tal-Mediterran fil-letteratura mal tija. U allura imbidel dan il-baħar fil-letteratura tagħna, għadu jiġi idealizzat. Kif tara l-imbidlet il-letteratura tagħna fuq il-baħar biex ngħid hekk?
Aħna l-ironija l-kbira naħseb li għan hija li ftit li xejn għandna l-letteratura dwar il-baħar. Jiġifieri meta titkellem ma' akademiċi minn barra jew ma' kittieba minn barra jew nies tal-kultura minn barra. Bħax juma dejjem jimmaġinaw kse tibda tkellimhom dwar l-istejjer tas-sajjieda, l-istejjer il-leġġendi tagħna dwar il-baħar, ma aħna m'għandna xejn minnu daw. Jiġifieri aħna għandna relazzjoni ta' jien naħseb ta' distanza essenzjalment mal-baħar, għalmenu fil-letteratura naturalment qed ngħid mhux qed nitkellem fuq dak li jiġi lilhom mill-letteratura għalkemm anke fit-tradizzjoni orali tagħna, pereżempju. Anki fil-ħrejjef tagħna ftit li xejjem stejjer dwar il-baħar, jiġri għandek kważi dejjem stejjer dwar dak li jiġri fuq l-art, il-ġiganti ta' fuq l-art. Aħna m'għandniex, pereżempju, epiċi simili għall-Odissea li fihom għandek daw il-vjaġġi kbar fil-baħar, m'għandna xejn minn dan. Il-poeta nazzjonali tagħna li m'hemmx dubju li kien iħobb il-baħar, is-sajf kien qattaw jew San Pawl il-baħar jew wara San Ġiljan. Il-qaliet jitkellem fuq il-baħar dejjem bħala forza immensa li saħrek unbeda u joqgħod il-bogħod minnu l-baħar kemm jista' jkun. U anki it-tifel li jirrakkonta fl-aħħar ta' żagħżugħ ta' dejjem qiegħed fit-tarf tal-baħar qed jilgħab b'werqa tal-alka mhux qed jieħodos bħal poeta pjuttost uniku Daniel Massa fil-letteratura tagħna fil-font tal-baħar. Jienu naħseb, meta naħseb fuq il-baħar niftakar fi vjaġġ li konna minna meta mort mal-familja tiegħi il-Gżejra Eolja. U wieħed mill-vjaġġi li għamilna kien fuq dajsa madwar il-Gżejra ta' Stromboli. U naturalment li bħra madwar Stromboli u madwar il-Gżejra Eolja b'mod ġenerali u ma bħra mill-isbaħ bħal huma kważi dejjem fil-Mediterran. U niftakar il-bniem li kienet idawarna, speċi għalinna sa tistgħu taqbżu tgħumu. U l-baħar kien verament sabiħ, u jiena kont imwerwer. Ġieri imwerwer mill-font, imwerwer mill-ħut li bdejt immaġina li jista' idur għalina. Sa naturalment dan il-bniem kien jaf daw li bħra fuq ponoz u baħ biex nuża metafora ma tantx tal-baħar. Imma jiena xorta kelli daw il-biżat, xorta biss naturalment, u xorta pjaċir, u xorta affaxxinani, u xorta ħassejt li qiegħed mhux bogħod wisq minn Malta u mill-baħar speċjalment ta' Pembroke li naf ħafna jiena. Imma dem jibqa' dak il-biża' dem forsi għax ħaġa personali tiegħi biss. Naf li hawn ħafna Maltin, meta nkun Pembroke pereżempju, nara ħafna Maltin u mhux Maltin biss, speċi jaqsmu minnaħa l-oħra joħorġu l-barra bil-snorkel u bil-maskra u ġieli mhux bil-maskra u joħorġu l-barra bla bla biża ta' xejn. Imma mod ġenerali l-letteratura tagħna m'għandix relazzjoni intima ħafna mal-baħar u anke l-letteratura l-antika tagħna ftit li xejn tirrakkonta vjaġġi fuq il-baħar, ġifieri raġel bil-għaqal għandek dal-vjaġġ tal-protagonista ta' raġel bil-għaqal li huwa Marco Falzun li qed imur minn bejn Malta u Pantelleria u Għawdex qisu sejjer taf kif minn taslim għall-gżira. Allura l-ispazju jinħass familjari ħafna, imma fl-istess ħin m'hemmx il-komplessità tar-relazzjoni mal-baħar li ssib pereżempju f'xi mowbidek ta' Herman Melville. M'għandekx it-tip ta' kumplessità li ssib ta' kurrenti ta' rjieħ li ssib fil-baħar swiebsa ta' lino b'sajla
l-ħajja kbira din hu meta tqis li aħna naraw il-baħar kważi forsi l-lum għad nix naraħ mettiqa, għabbal bini, imma jgħat maħna u għemmek jgħat il-bahar, jimxie passu ta' sal.
Ħafna minna nistriħu billi nħarsu li il-bahar, anke jekk nkunu maqlu inġo karozza u etniklu dak li preparajna speċjal din il-virgoletti ħarġa. Imma fl-istessin il-relazzjoni tagħna mal-bahar hija relazzjoni komplikata. Jista' jkun ikolli ngħid illi il-problema mhijiex il-relazzjoni tagħna bħala ġen speċ bħala poplu mal-baħar, imma in-nuqqas ta' ħila tagħna li nirrakkontaw dik l-esperjenza. Jiġri għandek ħafna vjaġġaturi anke fl-istorja tal-letteratura tagħna. Għandek nies bħal Ignazio Saverio Mifsud li rrakkontalek il-vjaġġ tiegħu lejn l-Italja u rakkont twil u sabiħ li tkellem ħafna fuq Uljem Gawċi u nies oħrajn. Imma għal xi raġuni naħseb possibilment il-fatt li l-awtoritana kienu awturi sedentari, ħafna forsi urbanizzati u koll. Il-letteratura tagħna ma rakkontatomx daw l-istejjer.
Interessanti dal li qed tgħid. F'moħħi telet l-epika l-ġifen tork ta' Gian Anton Vassallo fil-fatu qed naħseb ma nafx ħanejċu ċata, ma forsi l-baħar iktar rakkontajnih fil-poeżija biex ngħidlek, forsi m'għandix dak il-rumanz kifett inti, per eżempju, Moby Dick il-wieħed ċelebri forsi per eċċellenza li jitkellem fuq il-baħar per se.
Le, m'għandix fil-proza m'għandix. U m'għandix wis fil-poezija, lanqas biex ngħidu kollox, ġifieri anke l-ġifen tork. Ġifen tork huwa rakkont interessanti, imma huwa rakkont ta' poter ukoll, huwa rakkont ta' ġlieda bejn il-Maltin u l-Ottomani u t-Torok. Mhuwiex verament rakkont tal-baħar suq ħampu dwar, imma jseħħ fuq il-baħar naturalment.
Issu skuża l-baħar f'dan is-sens.
Huwa ambjent, huwa settings, ambjentazzjoni, ma mhuwiex rakkont tal-baħar. Irrid ngħid, jiena fil-familja tiegħi ma kiedi ma tantx hija rakkontata fil-familja tiegħi. Hemm ħafna sejjer ta' nis li ħadmu fuq il-baħar. Mela, il-buznannu tiegħi ġi minn Korfu, kien wieħed il-dixxendenza tiegħu hija f'Korfu, Maltin li marru lejn Korfu probabbilment fil-bidu tas-seklu 19, u virgoletti ġi lura x'fil-fatt wieled Korfu kien minn Korfu. U għamel ħajtu mbagħad da jiġi l-buznannu Pietru. Għamel ħajtu jaħdem fuq il-vapuri tal-armata tal-flotta navali Ingliża, Brittanika. Imma anke t-tifel tiegħu, Tziu Dominku, jiġi tziu ta' Missieri, għex fuq il-baħar. U mbagħad minnaħa Tommy kien hemm il-Tziu Didi Dominku illi jiġi ħu ommi. Illi wkoll għamel ħajtu jaħdem fuq il-baħar, fuq il-vapuri, fuq il-bastimenti tal-kummerċ, insomma, tal-trasport.
Sawa, wasalna lej l-aħħar, forsi l-aħħar mistoqsija fil-qosor biex ngħidlek. Illum il-ġurnata, mhux illum il-ġurnata biss, imma dejjem naraw anki l-immigranti li jkomplu jitilfu ħajjithom fil-baħar, dan il-baħar tagħna li iktar etniklu anki aħna stess iktar plastik mill-liħud forsi u l-pandemija meta anki ħsibna li ħanatu nifs lill-baħar spiċċajna naraw il-maskri jomu fil-baħar qed inkun fatalista qed inkun negattiva żejjed jekk inħares lejn il-baħar tagħna b'dan il-mod illum.
Le l-għana xej, il-baħar huwa wkoll spazju kbir ta' reba, ta' poter, ta' inġustizzja, ta' mewt sfortunatament. Il-biċċa hija f'daw f'Diċembru ħallitna Bell Hooks, il-kittiba insomma Amerikana Bell Hooks. Bell Hooks titkellem fuq ir-reżistenza, imma titkellem ukoll fuq trasformazzjoni, fuq il-ħila, il-ħtieġa li aħna mhux biss nitkellmu fuq dak li ma jogħġobniex u niġġieldu kontra dak li huwa anġust, imma li nittrasformaw lil nafusna u waħda mill-affarijiet li nistgħu nagħmlu hi nippruvaw nibnu relazzjoni intima pozittiva mal-baħar u ma dawk kollha li jaħdmu li jgħixu u li jgawdu l-baħar.
Grazzi ħafna Adrian. Nisimgħu il-kanzunetta Sea of Wine ta' Telemann.
Dreams have got a journey
Xiftit jawis bħal bahar, il-letteratura dwar il-bahar mandiġ bidu u tmim minn xolijiet dwar il-bahar għal xolijiet li mqar isemmu l-kelma bahar. Imma naħseb diffiċli niddiskutu anke l-letteratura lokali u minn barra xolijiet dwar il-bahar ta' Adrian Grima li kien magħna llum fil-programm. Ma nsemmux ukoll ix-xogħlijiet ta' Oliver Friggieri, pereżempju, jew ta' Elizabeth Grech.
Anke fir-romanzi tiegħu Oliver Friggieri il-baħar għandu post speċjali. Nistgħu nsemmu pereżempju l-kotba tfal jiġu bil-vapuri, l-għajb nazzan iġilura u id-dajsa f'nofs il-port. Imma llum se naqsmu magħkom il-poeżija il-kelma tal-mewġa ta' Oliver Friggieri li tfakkarni wkoll xi ftit fil-poeżija li qrajna fil-bidu ta' Silvia Plett. Taqrajilna Claudia.
Ara ġejja. Il-kelma tal-mewġa. Xi darba jiena u int ma stajniex nagħżlu u nżilna biex ninħabbu ħdejn il-mewġa. Ir-rax ħafif ma dejjaqniex u xtaqna lill-qtar jiżdied u jxarrab wiċċna kollu. Sakemm intemm u l-melħ fuq tarf il-sinna. Sabiħ il-kliem li qaltilna l-mewġa. U llum li tbedna irrid nerġa' niftakru biex nerġa' nħoss ir-rax ħafif ma wiċċi. Iżdint intlift ukoll u jekk xi darba imur minn ajrek biex insib il-mewġa, ikolli nisma' kliema bla ma nifhem. Ma nafx jiena naffaxxina ruħi li hemm meta nara ħafna rabtiet ma dak li naqraw u nesploraw flimkien f'dawn it-temi li qegħdin niddiskutu fil-programmi tagħna. Pereżempju din il-poeżija ta' Oliver ħadditni lura lejn programm ieħor li semmejna ovvjament fuq l-imħabba wkoll. Għax qed nimmaġina li l-interlokutriċi ta' Oliver Friggieri hija mara u hemm dik id-dewqa tal-imħabba li tiġi ma' flimkien ma' din il-mewġa. Hemm ukoll l-element tal-ilma. Dilma li allura jfakkarni fil-poezija ta' Simon Galia li konna qrajna wkoll fl-istess programm. Ma nafx inti x'taħseb li.
Din il-poezija taffaxxinani għax isu ftit tiddeterjora mhux il-poezija nifisha ma l-kontenut biex ngħidu hekk dak li qed jitkellem fuq naraw din ir-relazzjoni tiddeterjora tispiċċa fix-xejn. U naraw allura anke din ir-rabta kważi spiritwali imma li għandha l-persona ħanejtek mal-baħar.
Hemm din l-idea tal-evaporazzjoni, l-evaporazzjoni tal-imħabba forse għax il-persona m'għadix hemm. Imma mbagħad meta jevapora l-ilma u jitla fl-atmosfera u jerġa' jinżel jerġa' jsir ilma.
Ekku.
Il-baħar l-immensità l-infinità li ma tispiċċaqat bħall-imħabba wkoll. Hemm dan is-sens ta' ċiklu li din il-ħaġa ma tispiċċax.
Bla dubju, fil-fatt. U kif qed ngħidu il-baħar kidbu tantu poeti fuq u minn tant lati differenti u naħseb kif qedna ma nistgħux ukoll ma nsemmux il-ġabra ta' Elizabeth Grech bejn baħar u baħar. U aħna nisimgħu proprju l-interpretazzjoni tal-poeżija baħar minn fom Elizabeth Grech u anke b'lingwi oħrajn kif inqrat fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta fl-2019.
Bahar. Indil l-swaba ta' saqajja fik. U int, tbaħbaħ li ħsibijieti, tlaħlaħ li dmijieti. Nixxaħxaħ fik, u nilet il-ġwienaħ f'dari. Bahar. Indil l-swaba ta' saqajja fik. U int, tbaħbaħ li ħsibijieti, tlaħlaħ li dmijieti. Nixxaħxaħ fik, u nilet il-ġwienaħ f'dari.
Mar, mojo la punta de los pies en ti y tú lavas mis pensamientos y enjuagas mi sangre. La brisa me arrulla y de la espalda me crecen alas.
Zee. Ik zoek je met mijn tenen en jij doordrenkt mijn gedachten, spoelt mijn bloed. Ik laat je me wiegen en baar nieuwe vleugels op mijn rug.
mollo en ti as dedas e ti lavas meus pensamentos. Enxúgasme cada derramamento de sangue. Arrólome en ti e das costas sáenme as.
Gżejjer, ħudni miegħek ngħaddu l-linjem kemxa insewwu t-tiċrid tal-Mediterran. Jekk hemm post għalija, ħallini ninħall bejn il-fili rotob tal-aħmek. Ħallini nsensel indendel kullana rant bejn il-gżira tiegħi u tiegħek. Ejja, serraħ rasek fuq spalti, ħalli ħsibijietek jidbaħru fir-riħa taċ-ċedru ħirġa mill-malji. L-insiċ l-fxari.
Isole, portami con te a stendere le rughe, a ricucire gli strappi del Mediterraneo. Se c'è spazio per me, fammi assorbire dagli strati delicati della tua pelle. Lasciami inanellare allori in una collana da sospendere tra la tua isola e la mia. Vieni. Poggia la testa sulla mia spalla, lascia i tuoi pensieri vagare nell'odore di cedro, delle trecce intessute nei miei capelli.
Et noqorbu lejn tmiem il-programm imma qabel nagħlqu xtaqna nsemmgħulkom kanzunetta oħra, ix-Xatt ir-Roża.
Ftin it-tfittxija, tiegħi jien nifsi intlift,
nal-qullum bil-definizzjoni tal-imħabba ta' Octavian Paler, il-poezija Definition of Love tejtek. Come, so I can rediscover the way to myself.
U appuntu għasanna għal-lu il-program tal-lum. Nirringrazzjaw mil-qalb lill-mistidna kollha tagħna, lill-dirigenti ta' Campus FM u lill-tekniku Reden Tabdilla. Nirringrazzjaw lill-Merlin Publishers ukoll l-sponsors ta' dan il-program u fuq kollox nirringrazzjaw lilkom is-semija li kontu magħna l-darb'oħra.
Niltaqgħu id-dieħ.
If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget.